Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang besar. Di masa-masa yang tidak mudah kami menjalani hidup, Tuhan, kami tidak bisa bergantung pada kekuatan kami sendiri. Kami hanya bisa bersandar kepada Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang mengendalikan sejarah dan memegang hidup kami di dalam tangan kasih-Nya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh punya momen doa bersama. Seluruh warga gereja dari berbagai usia, Tuhan undang hadir untuk kami boleh berdoa bersama. Keluarga demi keluarga, Tuhan panggil mendoakan anak-anak yang sebentar lagi akan masuk dalam tahun ajaran yang baru. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Tapi Tuhan, kami rindu malam ini ketika kami datang, kami boleh dikuatkan sekali lagi oleh firman-Mu. Hati kami boleh diberikan sukacita kembali. Karena kami tahu Engkau bersama kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan renungkan firman-Mu. Tolong hati setiap kami. Hari makin malam, tubuh kami mungkin lelah. Tapi berikan hati, pikiran kami, konsentrasi Tuhan. Untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami. Dan pulang dari tempat ini, kami dapat melihat Allah lebih jelas, lebih indah, lebih manis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ini sebuah momen yang khusus, momen yang bersuka cita sekali karena ada anak-anak hadir di dalam kebaktian doa. It's a special occasion. Saudara, sebentar lagi anak-anak kita akan masuk ke sekolah tahun ajaran baru. Izinkan saya bertanya kepada anak-anak kita, baik yang sekolah minggu maupun yang remaja. Kalian senang atau sedih masuk sekolah sebentar lagi? Wah, senang. Jangan bohong ya, jangan bohong. Jujur. Senang atau sedih? Wah, puji Tuhan. Sebentar lagi ketemu teman ya. Sebentar lagi mulai ada aktivitas daripada bosen di rumah. Tapi mungkin sebagian dari kita ada yang sedih begitu ya. Aduh, liburan selesai. Aduh, udah gak bisa bangun siang. Harus mulai bangun pagi lagi. Saudara, hari ini kita akan bahas satu mazmur yang mungkin kurang populer. Yaitu mazmur ratapan. Jadi bagi saudara, bagi teman-teman, bagi adik-adik yang sedih mau masuk sekolah, mungkin mazmur ini cocok buat kalian, gitu ya. Selamat menangis, selamat meratap, gitu. Ya, I'm just kidding. Kemudian kita membuka Mazmur 22. Mazmur nomor 22. Ada 32 ayat, saudara, di Mazmur ini. Dan saya ingin kita membacanya semuanya. Mazmur pasal yang ke-22. Biarlah engagement kita, pembacaan firman itu memberikan kita perjumpaan dengan Allah. Membuat kita melihat Allah lebih clear. Saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua. Begitu seterusnya sampai ayat yang terakhir. Mazmur nomor yang ke-22. LAI memberi judul, Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Untuk memimpin biduan menurut lagu Husa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Tetapi aku ini ulat. Dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ia berserah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, sebab dia berkenan kepadanya. Kepadamu aku telah diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Banyak lembu jantan mengkumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Seperti air aku tercurah dan semua sendi tulangku seperti terlepas. Hatiku menjadi seperti lilin meleleh dalam dadaku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Maka aku mau menceritakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sebab ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu, dan ia mendengarkan seruannya minta tolong. Orang yang sengsara akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Kiranya hatimu bersuka cita senantiasa. Sebab Tuhanlah yang berkuasa sebagai raja. Dia memerintah atas bangsa-bangsa. Anak cucu akan beribadah kepadanya. Kepada keturunan yang akan datang akan diceritakan tentang Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita malam ini. Saudara, saya ingin memulai tema perenungan kita, My God, Why Have You Forsaken Me? Allahku, mengapa Engkau meninggalkanku? Dengan sebuah film. Ada yang tahu, saudara, film apa? Wah, bagus. Anak-anak sukanya kenceng sekali. Sudah nonton? Belum ya, nanti ajak papa mama nonton ya. Ya, saudaraku, film ini sangat populer di segala kalangan begitu, dan saya ingin mengambil satu bagian film ini bukan di Inside Out yang kedua tapi Inside Out yang pertama. Soalnya film ini menceritakan tentang emosi yang terjadi di dalam diri seorang anak bernama Riley, dan emosi yang menonjol memimpin pada emosi lain adalah emosi senang dengan namanya adalah joy. Joy ini memimpin dan dia berpikir Riley ini harus menjadi anak yang selalu ceria, selalu senang. Ada masalah itu harus senang. Dan tidak boleh ada ruang untuk kesedihan. Itulah sebabnya Joy berpikir sadness yang warna biru, saudara, sadness itu enggak boleh punya tempat di dalam kehidupan Riley. Sadness itu tidak pernah diizinkan untuk menyentuh satu bola yang disebut memory core atau memori inti dari kehidupan Riley. Pokoknya kalau sedih pun sadness itu gak boleh sentuh. Pokoknya gak boleh. Hidup Riley harus sukacita. Sampai mereka harus melewati sebuah perjalanan yang sulit. Joy sama sadness ini singkat cerita jalan berdua gitu ya, tersesat. Dan akhirnya mereka berhasil kembali. Di ending Joy itu akhirnya mengizinkan sadness itu menyentuh memori inti. Dan terjadi sebuah gabungan antara joy dan sadness. Satu pengalaman bittersweet gitu ya. Pahit tapi manis. Tapi berbalikan dengan apa yang dipikirkan oleh Joy, bahwa kalau Kylie itu ada kesedihan, maka hidupnya akan berantakan. Yang terjadi justru sebaliknya. Hidup Kylie jadi lebih berwarna. hidup Kylie bisa lebih apa adanya. Kylie menjadi bisa jujur sama perasaannya sendiri dan dia boleh nangis. Waktu sedih tuh boleh nangis. Saudara, saya bertanya-tanya, apakah sebagai orang Kristen, kadang kita juga berpikir seperti Joy, bahwa jadi orang Kristen itu sama dengan tidak boleh sedih, tidak boleh nangis, tidak boleh meratap. Gak boleh jujur gitu kalau ini lagi gak oke. Saya lagi tidak baik-baik saja. Saudara, hari ini kita akan belajar dari satu jenis Mazmur, yaitu Mazmur Ratapan. Ini Mazmur buat orang yang sedang berduka. Ini Mazmur buat orang yang lagi sedih, yang lagi tidak baik-baik saja. Dan ternyata Tuhan memberikan tempat bagi umatnya untuk gak oke, untuk sedih, untuk nangis, untuk komplain sama Tuhan. Nah saudara, sebelum kita masuk lebih jauh tentang apa yang akan kita bahas tentang Mazmur 22, selain kita punya seperti deskripsi atau definisi yang sama dulu mengenai apa itu ratapan, saudara. Saudara, izinkan saya mendefinisikan ratapan seperti ini. Ratapan adalah mengekspresikan kesedihan dan rasa sakit karena ketidakadilan, sakit penyakit, kematian, atau kehancuran yang ada di dunia yang sudah jatuh ini. Saya mengajak kita baca bersama ya, definisi ratapan ini. 1, 2, 3. Ratapan adalah mengekspresikan kesedihan dan rasa sakit karena ketidakadilan, sakit penyakit, kematian, atau kehancuran yang ada di dunia yang sudah jatuh ini. Saudara, tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita tidak bisa menghindari rasa sakit. Kita tidak bisa menghindari ketidakadilan. Hari ini kalau kita buka berita, kita akan menjumpai di mana-mana. Banyak ketidakadilan terjadi. Kita akan menemukan kematian itu sangat dekat dengan manusia. Kita menemukan banyak kehancuran. Dan wajar sekali bagi manusia, bagi kita untuk merasakan kesedihan dan rasa sakit itu. Dan Mazmur Ratapan adalah kesempatan, ruang yang terbuka bagi umat Tuhan untuk menyuarakan, mengekspresikan kesedihan dan rasa sakit itu kepada Allah. Komplain itu kepada Allah. Buat anak muda, mungkin kata yang tepat adalah curcol, curhat sama Tuhan. Tapi saudara, uniknya ratapan ini bukan cuma komplain sama Tuhan. Ada ruang untuk sedih, ada ruang untuk jujur, open, tidak baik-baik saja. Tetapi biasanya ratapan itu selalu satu paket dengan yang namanya hope atau pengharapan. Ratapan tidak hanya berisi curahan hati akan kesedihan yang mendalam, tapi juga ada pengharapan kepada Allah. Saudara, betul, dalam ratapan itu ada ketidakpastian akan masa depan. Ini mau kemana masa depan? Saya tidak tahu. Tapi juga ada keyakinan untuk tetap berharap kepada Allah. Ya saya gak tahu masa depan seperti apa. Tuhan ini seperti apa nanti ke depannya. Tetapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara, dalam banyak Mazmur Ratapan, kita akan menemukan unsur atau pola demikian. Yang pertama, menghampiri Allah untuk mengungkapkan emosi. Komplain sama Tuhan secara terbuka. Jujur-jujuran, tidak ada yang ditutupi. Yang kedua, ada unsur keyakinan untuk percaya kepada Allah dan janjinya. Dan biasanya Mazmur Ratapan, di banyak Mazmur Ratapan, akan ditutup dengan pujian kepada Allah. Saudara, kira-kira itulah pola yang kita juga akan jumpai di dalam Mazmur 22 yang kita baca. Saudara, saya berusaha membuat struktur Mazmur 22 kira-kira seperti ini. Ada komplainnya Daud kepada Allah, kepada situasinya. Ada alasan untuk percaya kepada Allah. Lalu ada doa permohonan kepada Allah. Dan yang terakhir ada pujian kepada Allah. Kita akan melihat satu persatu bagian ini, saudara. Saudara, kalau kita baca baik-baik di dalam Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur ini dimulai dengan pertanyaan macam apa, saudara? Atau perasaan seperti apa? Mazmur ini dimulai dengan sebuah teriakan yang menyayat hati. Apa penyebabnya? Satu, karena ditinggalkan. Karena ditinggalkan. Daud berseru di ayat kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara di sini siapa yang suka ditinggalkan? Saya mau mengarahkan mata saya kepada seksi yang di sini, kepada anak-anak. Saya mau tanya kepada anak-anak sekolah minggu ya. Coba ya, bantu Koko jawab ya. Kalau kalian ditinggal sama papa mama, mau atau enggak? Enggak kedengeran. Mau atau enggak? Enggak. Kalau disuruh nih ya, pulang dari tempat ini, lalu papa mama bilang, dadah, tinggal di gereja ya, papa mama pulang. Mau? Mau ya? Puji Tuhan. Mencintai rumah Tuhan sekali ya. Mau nginep. Mau? Ditinggalin? Enggak mau? Enggak mau? Yang mau tinggalin ya, coba ya, saudara ya. Enggak mau. Anak-anak kita pun juga tahu, ditinggalkan itu tidak enak. Saudara, perasaan ditinggalkan itu adalah salah satu dari 5 luka batin yang paling besar di masa kecil. Dari anak kecil sampai orang dewasa, kita tahu rasa sakit ditinggalkan itu sometimes tidak bisa ditanggung, sangat sulit untuk ditanggung. Saudara, tidak salah jika bahasa Indonesia mensejajarkan kematian dengan kata apa? Meninggal dunia. Kenapa? Karena orang-orang yang sanak keluarga dari orang yang mati itu merasakan sebuah perasaan ditinggalkan. Tidak lagi bisa bersama-sama. Dan itu perasaan duka yang mendalam, yang menyakitkan ketika ditinggalkan. Saudara, seorang psikolog juga berkata bahwa perasaan ditinggalkan bagi anak yang masih kecil, terutama baby, bayi, itu sama dengan death. Kenapa? Karena mereka hanya bisa bergantung pada orang tua mereka. Saudara, betapa dalamnya sakit dari perasaan ditinggalkan, itu yang dirasakan Daud di dalam Mazmur ini. Saudara, Daud itu komplain. Dia mulai komplainnya kepada Allah. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Daud komplain bahwa ia merasa ditinggalkan Allah. Daud itu berseru siang dan malam, tetapi kok Tuhan kayak gak ngomong? Tuhan diam saja. Dan ini masalah besar buat Daud. Daud orang yang sangat dekat sama Allah. Dan momen ketika ia tidak mendengar Allah bicara, momen dia tidak bisa merasakan Allah dekat dengan dia, this is a serious problem buat Daud. Dia merasa ditinggalkan Allah. Daud juga komplain, saudara, bahwa dirinya itu seperti ulat. Dia frustrasi sama dirinya sendiri. Dia bahkan dihina oleh orang-orang di sekitar dia. Kalau kita baca ayat yang ke-9 tadi, saudara, yang ada tanda kutipnya, itu kan perkataan orang-orang dekatnya Daud kepada dia. Dan perkataan ini seperti cibiran, saudara. Hahaha, Daud, kamu kan dekat sama Tuhan. Kamu kan lagi kesusahan. Mana Tuhanmu? Kau pasti ditolong sama Tuhan. Kan dia berserah sama Tuhan. Rasakan itu. Sekarang kita lihat, mana pertolonganmu, Daud? Soalnya situasinya tidak mudah bagi Daud. Orang-orang yang dekat yang harusnya bisa menolongnya justru mencibirnya. Dan saudara, dia juga komplain terhadap situasi musuhnya. Musuhnya digambarkan begitu dekat dengan dia, tinggal sebentar lagi akan menyerang dia. Dikatakan penjahat-penjahat itu sudah mengepung dia. Dan rasa penderitaan yang dialami itu seperti tangan dan kaki itu sudah ditusuk. Betapa sulit, betapa sakit, betapa depresinya Daud. Dan di dalam situasi ini, Allah diam. Saudara bayangkan perasaannya Daud. Atau mungkin saudara juga pernah mengalaminya. Kita orang Kristen. Kita saat teduh. Kita ke gereja. Kita pelayanan. Kita dekat sama Tuhan. Tapi satu kali kita masuk di dalam sebuah masalah. Kita berseru sama Tuhan. Kita berdoa. Tapi rasanya Allah diam. Allah seperti enggak ada. Kita enggak merasa tenang. Saudara, pernahkah engkau mengalami itu? Jika iya, engkau mungkin mengerti apa yang Daud rasakan. Tetapi Daud tidak berhenti pada komplainnya yang meskipun Allah terbuka untuk mendengarnya. Ada unsur kedua di dalam Mazmur Ratapan ini. Yaitu alasan untuk percaya kepada Allah. Saudara, di tengah teriakan Daud, di tengah penderitaannya, ada ayat-ayat yang terselip, saudara. Yang menunjukkan bahwa Daud itu masih percaya sama Tuhan. Saudara, 4-6, Daud itu mengingat, Tuhan, engkau itu kan Allah yang kudus. Engkau kan bertahta di atas puji-pujian Israel. Tuhan, engkau setia meluputkan nenek moyang kami yang percaya sama engkau. Daud mengingat masa lalu dan dia percaya sebenarnya sama Tuhan. Meskipun dia merasa ditinggalkan. Dan bukan hanya itu, saudara, dia juga mengingat bagaimana pengalaman personalnya dengan Tuhan. Di ayat yang 10-11, dia mengingat bagaimana dirinya adalah milik Allah. Waktu ia dikeluarkan dari rahim ibunya, ketika ia lahir, itu karena pertolongan Allah. Itu karena Allah hadir bersama-samanya, menjaganya, membuatnya aman. Saudara, ini titik penting di dalam pergumulan, di dalam Mazmur Ratapan. Saudara, mungkin situasinya hari ini tidak mudah. Allah seperti diam dan meninggalkan. Tetapi alih-alih lari dari Tuhan, alih-alih kecewa sama Tuhan, Daud justru memilih untuk mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya. Apa yang sudah Allah kerjakan di dalam umat Tuhan. Dan itu menuntun dia pada langkah selanjutnya, saudara. Jadi setelah dia komplain, dia jujur sama Tuhan, dia ingat kasih setia Allah, lalu dia masuk di dalam doa permohonan kepada Allah. Saudara, ayat 12 dan 20 sebenarnya bunyinya sama. Doa permohonannya sama, saudara. Dan cuma satu aja. Be not far from me. Janganlah jauh, ya Tuhan, dariku. Tuhan, betul aku lagi tidak merasakan Tuhan. Betul aku lagi seperti ditinggal Tuhan. Tapi please Tuhan, please. Jangan jauh dariku. Jangan jauh dariku. Tolong saya. Gak ada pihak lain yang bisa tolong saya. Cuma engkau Tuhan. Cuma Tuhan aja. Saudara, jika engkau bertanya apa itu iman. Inilah iman, saudara. Iman yang teruji. Waktu tidak ada berkat. Waktu situasi sulit. Waktu kita tidak bisa melihat tangan Tuhan. Kita tetap bisa percaya Tuhan gak tinggalin saya. Tuhan tolong saya. Dan saudara, bagian yang keempat itu menuntun kita pada bagaimana Daud memuji Allah. Masuk ayat 23, mazmurnya berubah, saudara. Dari yang gloomy, dari yang gelap, dari yang sulit, tiba-tiba jadi sukacita. Tiba-tiba jadi memuji Allah. Soalnya dalam perenungan saya bertanya-tanya, kenapa ya? Kok bisa ya? Dari yang gloomy, dari yang gelap, tiba-tiba berubah total menjadi sukacita dan pujian. What happened? Saudara, para penafsir berdebat, banyak penafsiran, tetapi beberapa sepakat bahwa kemungkinan Daud itu mendapatkan nubuat bahwa Allah akan menyelamatkannya, Allah akan menolongnya, Allah tidak meninggalkannya. Saudara, kita melihat bahwa Daud memuji Allah, dia berkata, saya akan menceritakan tentang Tuhan kepada saudara-saudara saya. Saya ingin umat Tuhan memuji Tuhan bersama saya. Mengapa? Di ayat 25 saudara jawabannya. Dikatakan bahwa sebab ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu dan ia mendengarkan seruannya minta tolong. Artinya apa saudara? Tuhan sebetulnya tidak meninggalkan Daud. Betul Daud merasa ditinggalkan. Tapi sesungguhnya Allah tidak meninggalkan dia. Allah tetap bersamanya. Dan Allah akan mendengar. Dan Allah akan menolong Daud. Kenyataan bahwa Allah tidak meninggalkan Daud saudara. Membuat dia bisa memuji Allah. Udah ditolong belum saudara? Belum. Tapi Tuhan janji. Dan itu yang bikin Daud. Ya, aku akan memuji engkau. Saudara, izinkan saya memberikan sebuah rangkuman dalam Mazmur 22. Yang pertama, saudara, Daud merasa ditinggalkan, ya frustrasi dengan dirinya, ya takut menghadapi ancaman musuh. Dan boleh, saudara, kita juga boleh jujur kok sama Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, Daud mengingat siapa Allah yang ia percaya. Bahkan di tengah penderitaan, ia tetap percaya kepada Allah yang terus bersamanya. Yang ketiga, saudara Daud berdoa. Dia berharap kepada Allah saja. Dia tidak minta pertolongan, berharap pada pihak lain. Dia tahu yang bisa tolong dia, cuma Allah. Dan di akhir, saudara, dia memuji Allah. Karena Allah berjanji tidak akan meninggalkannya. Saudara, Mazmur 22. Keindahannya itu ada di dalam sisi gelap. Tetapi juga ada sisi yang terang. Merasa ditinggalkan oleh Allah. Situasi tidak mudah. Tapi Allah sebenarnya tidak meninggalkan. Dan tahukah saudara, kalau Mazmur 22 ini disebut oleh Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah zaman Puritan, sebagai The Psalm of the Cross. Mazmur salib. Kenapa saudara? Karena teks yang kita baca tadi itu merupakan gambaran yang sangat jelas merujuk kepada peristiwa salib. Saudara, di salib kita ingat bahwa Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Persis seperti teriakan Daud. Yesus berteriak di atas salib. Mengapa Allah meninggalkan aku? Yesus dikerumuni oleh penjahat. Dan tangan dan kakinya betul-betul ditusuk, saudara. Kalau Daud itu gambaran saja penderitaan yang dialami. Tapi kali ini Yesus betul-betul dikelilingi oleh penjahat. Orang-orang yang berdusta, orang-orang yang menyalibkan dia. Prajurit Roma yang senang menyiksanya. Meludahinya, menusuknya dengan tombak di lambung. Dan betul-betul tangan dan kakinya ditusuk. Jadi Yesus juga ditontoni oleh para musuhnya. Ditontoni itu bukan seperti kita nonton film, saudara. Tapi tontoni itu bentuk penghinaan. Lihat itu orang disalib. Terkutuk dia. Bukan manusia dia. Kalau kata Daud, dia bukan orang. Ulat dia. Gak ada lagi harga dirinya. Yesus yang disalib itu mengalaminya. Saudara ingat, pakaian Yesus juga dibagi-bagi, bukan? Yesus ditelanjangi, pakaiannya diambil, lalu dirobek-robek, dan itu dibagi di tengah-tengah prajurit. Dan jubahnya itu dibagi, diundi siapa yang dapat. Yesus alami, sama seperti yang Daud alami. Tapi saudara yang bikin beda. Di ending Mazmur ini, Daud berkata apa? Oh Tuhan tolong, Tuhan tidak tinggalkan saya. Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang yang sengsara. Saya tahu Tuhan tolong saya. Tapi saudara tahukah, ingatkah kita? Bahwa waktu Yesus berteriak di atas kayu salib itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabaktani. Allah diam. Allah diam, saudara. Allah menyembunyikan wajahnya dari Yesus karena dosa-dosa yang ia tanggung, saudara. Saudara, itu bukan dosa Yesus yang membuatnya naik di atas kayu salib dan mengalami apa artinya ditinggalkan oleh Bapa. Itu dosamu dan dosaku, saudara. Yesus yang tidak pernah terpisah dengan Allah, hari itu mengalami untuk pertama kalinya apa artinya ditinggalkan Allah. Karena ia mencintai engkau dan saya, saudara. Harga untuk mencintaimu dan mencintaiku. Harga keselamatan kita. Harga hidup yang kekal yang hari ini kita miliki. Adalah momen Yesus merasakan sakit yang terdalam ditinggalkan Bapa. Itulah Injil buat kita, saudara. Itulah kabar baiknya. Tapi saudara, kita bersyukur bahwa kisahnya tidak berhenti. Karena Yesus bangkit dari kematian. Dia menunjukkan kematian tidak berkuasa atas dirinya. Dan Yesus berjanji bagi siapa yang percaya kepadanya, ia akan selalu beserta dengannya. Kita menemukan ini dalam Matius 28 ayat 20, bukan? Dan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Oh, Yesus berjanji ia tidak akan meninggalkan kita, saudara. Sehingga kalau saya boleh merumuskan di dalam sebuah kalimat. Yesus ditinggalkan Bapa supaya engkau dan saya tidak pernah lagi ditinggal oleh Bapa. Soalnya saya mau tutup dengan aplikasi. Apa yang kita pelajari dan kita bisa bawa pulang, saudara? Pertama, Mazmur Ratapan memberikan ruang bagi kita untuk otentik di hadapan Allah. Saudara, kalau hari ini kita mengalami pergumulan, kita mengalami kesulitan, kita mungkin mengalami perasaan-perasaan yang negatif dan mengalami kesulitan dalam hidup. Let's be honest to God. Mari jujur. Allah bukan Allah yang menutup telinganya pada komplain dan curhat kita. Sebaliknya, ia membuka tangannya lebar-lebar. Ia membuka telinganya, ia membuka hatinya untuk mendengar engkau dan saya. Bahkan di masa-masa negatif, masa-masa yang sulit. Soalnya kalau kita datang beribadah, kita tidak harus selalu datang dalam situasi yang siap. Kita bisa datang mungkin tidak dalam kondisi yang sukacita. Dan it's okay, saudara. Justru Allah mencari orang-orang yang jujur. Kita mungkin lagi berantem di rumah. Kita mungkin punya masalah di dalam studi. Masalah finansial. Tapi datang ke gereja hari Minggu. It's okay. Karena Allah justru menantikan kita datang di dalam kejujuran. Bukan pakai topeng, saudara. Bukan pakai topeng dan berkata, I'm fine. Tuhan, I'm fine. Tuhan, I'm okay. Di hadapan semua orang, I'm fine, I'm okay. Sebaliknya, mari jujur. Mari otentik di hadapan Allah. Saudara, yang kedua. Di masa-masa kita merasa ditinggalkan, mari ingat Yesus yang ditinggalkan Bapa demi kita. Supaya hari ini, sampai selamanya, kita tidak pernah lagi ditinggalkan oleh Bapa. Dan itu memberikan kita aplikasi yang ketiga, saudara. Karena kita tahu dan kita percaya Allah tidak meninggalkan kita. Kita berani untuk melangkah. Karena Allah beserta. Sebentar lagi anak-anak sekolah minggu maupun teman-teman di Korem akan masuk sekolah. Akan ada tantangan baru. Ada hal-hal yang mungkin unknown bagi kita. Dan hal yang unknown itu bikin takut. Biar firman hari ini bicara pada kita. Tuhan berjanji tidak meninggalkan engkau. Dia akan besertamu. Dan karena itu kita bisa berani melangkah bersama Tuhan. Buat kita yang mungkin tidak sekolah lagi, tapi pergumulan kita di tengah dunia yang begitu sulit, kondisi ekonomi makin sulit, hukum makin sulit, politik makin tidak pasti. Mari menatap hari esok dengan satu keyakinan, apapun yang terjadi, Tuhan bersama kita. Kalaupun kita merasa ditinggalkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Dan kalaupun hal yang terburuk terjadi, nyawa kita diambil, kita kehilangan segalanya, kita punya satu pengharapan, kita punya rumah di sorga. Kematian pun tidak bisa melepaskan kita dari Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Bapa, apalagi yang bisa kami minta? Sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik, yang termahal bagi kami, diri-Mu sendiri di dalam Yesus Kristus. Kami sebetulnya bukan orang yang layak untuk mendapatkan kasih-Mu dan pengorbanan-Mu. Kami orang-orang yang mendukai Tuhan tiap-tiap hari. Tapi kami bersyukur Tuhan, cintamu tidak tergantung pada cinta kami kepadamu. Cintamu tidak tergantung dengan seberapa berhasilnya kami hidup taat kepadamu. Karena itu kami memahaminya sebagai anugerah bagi kami, Bapa. Terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa kami punya Allah yang terbuka dengan komplainnya kami, dengan ketidakokeannya kami. Kami bisa belajar otentik, terbuka di hadapan Allah. Dan kami yakin karena firman-Mu berkata, Engkau membuka tangan-Mu bagi kami yang gak oke. Tapi di saat yang bersamaan juga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak tinggalkan kami. Bahkan ketika kami berpikir situasi sudah dead end, sudah ngestak, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kami tahu Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan, tolong kami memaknainya, menghayatinya, mengalaminya, sampai kami bisa berkata, itu cukup. Jika Tuhan sama saya, itu cukup. Dan itu menolong kami untuk berani melangkah menghadapi masa depan yang mungkin gelap di mata kami, yang mungkin tidak jelas dan membuat kami takut. Tapi biarlah kehadiran-Mu, ya Allah, itulah sumber pengharapan kami dan penghiburan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.